Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija ir šį rytą mūsų svečiuose yra aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Sveiki.
Labas rytas.
Tikriausiai dauguma galvoja, kad iškart pradėsim nuo automobilio taršos mokesčio, nes tai yra vienas labiausiai kaitinančių atmosferą klausimų, bet aš norėčiau nuo vandens pradėti, nes tenais irgi vyksta įdomus dalykai. Vandentvarkos įmonės sako, kad auga dujų, elektros kainos, taršos mokesčiai ir tai gali reikšti, kad kitąmet kainos vandens gali kilti apie 15%, bent jau taip rašė portalas Delfi, ir jie pasikalbino ten keletą atstovų, iš kurių vienas Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos vadovas Bronius Miežutavičius teigė, cituoju, praeita vyriausybė už išvalytas nuotekas mokesčius padidino 2,5 kartų, karto puikiausiai žinojo, kad padidinti mokesčiai valymo įrenginių kokybės nepagerins. Tokį vandenį mes išmesime, o tapo dar blogiau. Mes sumokame valstybei daugiau mokesčių, gauname mažiau pajamų naujoms investicijoms, neturėsime pinigų. Tokia dviprasmiška politika praeitos vyriausybės, taip kalbėjo jis. Ar jūs kalbėjote su vandentvarkos įmonėmis, galbūt galvojate apie kažkokias nuolaidas jiems?
Nu, būtų keista, jeigu aplinkos ministras už taršą imtų nuolaidas ir darytų lengvatas. Na, man atrodo, nukreipiamas dėmesys. Iš esmės, vandentvarkos įmonėse yra kaštų dedamosios, iš ko susidaro vandens arba nuotekų tvarkymas, tai yra pagrindė energetiniai resursai ir infrastruktūra. 40% miestuose sudaro vandens kainos atlyginimai, kaimuose, regionuose 60% vandens tarifo kainos yra atlyginimai. Po to eina infrastruktūra, po to eina energetiniai kaštai ir po to tenai procento ribose yra taršos mokesčiai. Ta prasme, ir taršos mokesčiai turi duoti žinią, kad išvalykite vandenį, kitaip nu, reikės mokėti taršos mokesčius. Tai čia dėmesio nukreipimas labiau yra, nes tarp 40-60% vandens nuotekų tarifo yra atlyginimai. Ir atlyginimai matom, kad kyla jie visur ir viešajame sektoriuje, ir privačiam sektoriuje, ir savivaldybių įmonėse. Tai čia toks miglos putimas truputį, kad aplinkos ministerija kažką čia reikšmingai pakėlė. Ten, kodėl Šiauliai labai garsiai sako, oi, čia aplinkos ministerija kelia taršos mokesčius, nu pasižiūri per metus Šiauliams dėl jų prastai valomų nuotekų 50 tūkstančių visam Šiaulių vandenų tinklui pabrango praeitos kadencijos sprendimai dėl taršos apmokestinimo, bet visi kiti kaštai, tai jie tikrai kyla ir reikia tiesiog pasakyti, kad na, kai kurios įmonės yra per smulkios, nes ypač regionuose, ta prasme, reikia jas stambinti ir stambios įmonės, jos geriau atlaiko va, tokius bangavimus, ta prasme, tiek energetinius, tiek visus kitus.
Kitaip tariant, jūs sakote, kad tai ne taršos mokesčio problema, kodėl kyla tos kainos 15%.
Tikrai ne, aš sakau dar kartą. 40-60% jūsų mokamo vandens arba nuotekų tarifo yra atlyginimai tų įmonių, kurios tiekia vandenį arba valo nuotekas.
Suteikti žadat galimybę žmonėms įteisinti savo dabar neįteisintus nelegalius gręžinius, kad jiems nereikėtų mokėti baudų, kad jie tokie yra, ir skaičiuojate, kad tokių gręžinių yra apie 30 tūkstančių. Kodėl jūs nusprendėte tai padaryti?
Nes Lietuva yra subadyta, gerąją tą žodžio prasme, mes turim labai seklų po žeminio vandens sluoksnį, per šulinius, per gręžinius mes jį pasiekėm. Bet iš 30 tūkstančių gręžinių, kurie yra šiandien Lietuvoje, trečdalis, maždaug 10 tūkstančių yra bešeimininkiai. Ir čia yra problema dėl to, kad mes neturim aiškių duomenų, kiek mes vandens paimam iš kai kurių vandenvečių, jos gali nusekti ir taip sakant, kaimynai, nežinodami, kad iš tos pačios vandenvietės išiminėja vandenį, gali nualinti tos sluoksnius. Antras dalykas, kad dauguma gyventojų yra paveldėję visokius vandentikio bokštus, senas kolūkių geriamojo vandens tiekimo sistemas. Ir geriamojo vandens tiekimu dideliu mastu turi užsiminėti profesionalai, tai yra vandentiekininkai. Ir problema būdavo, kad nėra dokumentų, pajininkai iš sovietmečio ten išsiskaidę, dokumentai dingia, nėra kaip įteisinti, nėra kaip savivaldybėms perimti tuos gręžinius, kad nu, gyventojams duoti gerą vandenį, o ne kažkokį drumzlėtą. Tai mes čia kuriam tvarką tam, kad sutvarkyti iš tikrųjų, čia nėra jokių, buvo labai daug tokių feikinių naujienų, mistinių, kažkokių pasklido internete, kad mes čia nacionalizuosim kažką, būkite ramus, ta prasme, gyventojai nemokės už vandenį iš grėžinių, grėžinių niekas neperminės iš gyventojų, perminėjami bus tik tai gyvenviečių bendrieji tinklai, kur yra vandens bokštai, buvusių kolūkių, taip sakant, geriamojo vandens tiekimo sistemos. Mes, mūsų tikslas yra, kad profesionalai užsiminėtų geriamojo vandens tiekimu ir vanduo būtų švarus ir kokybiškas.
Kitaip tariant, jeigu kažkas turi kokį nors šulinį, ten jo kažkaip tai papildomai reklamentuoti
nereikia. Tikrai, tikrai kai kada yra nuo tie tiesiog grėžinių pasai, nėra įforminti ir taip toliau, tai mes sukūrėme tvarką, kad gyventojai galėtų be dokumentų susitvarkyti savo senus, taip sakant, dešimtmečių senumo gręžinius, juos suregistruoti ir būti ramus, kad grėžiniai saugus, dokumentai tvarkingi ir jie gali naudotis. Jo gyventojams požeminis vanduo nekainuoja. Ir niekas jo nesiruošia pačio grėžinio perimti savivaldybės reikmėms.
Bet įstatymas pats bus laikinas, laikinai bus taikoma ta amnestija, koks yra tas laikotarpis ir kodėl?
2,5 metų. 2,5 metų ir mes matom, kad yra keli šimtai gyvenviečių įmonių, žemės ūkio bendrovių, kurios apsirūpina vandeniu ir iš tikrųjų tais vandens tiekimo tinklais turėtų rūpintis ne žemės ūkio bendrovės, ne gyvenvietės turėdamos ten vandens bokštą, bet perimti savivaldybių įmonės, vandentiekininkai ir iš karto užtikrinti vandens kokybę, iš karto per licenziją, ta prasme, dirbti profesionalai. Ir tikslas yra, kad nu, ta bazinė sanitarinė funkcija gyventojams vandens tiekimas nu, būtų vakarietiška, o ne bet kokia.
Be kita ko, ministerija siūlo projektą, kad suvienodintas būtų mokestis už paviršinį ir gėlą požeminį vandenį, jų tarifai, jie būtų apie 2 centus už kubinį metrą ir tuo pačiu panaikinti žemės ūkiui ir mažoms hidroelektrinėms taikomas išimtis bei lengvatas. Ten ir daugiau visokių pakeitimų yra. Nebijot pykčio iš ūkininkų?
Gal kitaip. Ta prasme, čia nėra daroma tam tam, kad kažką supykdyti, bet šiemet yra stichinės kaitros buvusios birželio ir tenai visą vasarą. Ir paviršinio vandens nusiurbimas gali sužlugdyti visas ekosistemas. Tai iš tikrųjų dabar yra didelė motivacija siurbti iš ežerų upių taip vandenį, o ne iš požemio. Ir būtent sausriausiais periodais, na, ta didžiausias poreikis ir yra, ar laukam laistyti, ar gyvulius girdyti ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, nu, neturi būti tokia motivacija, kad būtent sausriausiais periodais išimti telkinių vandenį ir tiesiog suvienodinami požeminio ir paviršinio vandens tarifai. Žemės ūkis vienintelis, kuris turėjo šitą išimti, diskutuojam, kokios galėtų būti dar kai kurios tenai sustigavimai, bet iš esmės tai yra vandens telkinių, jų augalijos, jų ekosistemų apsaugos vardan.
O kaip su žaliuoju kursu yra susiję na, sprendimai dėl valstybinės žemės paskirties keitimo apmokestinimo? Čia jau statytojai sako, jog brangs butai 15-10 tūkstančių eurų. Kaip tai susiję su žaliuoju kursu?
Tiesiogiai. Žiūrėkite, mūsų Lietuvoje gyventojų nedaugėja, bet mes vis daugiau užstatom Lietuvos ploto, urbanizuojam, tiesiam asfaltus, kraustumės į priemiščius, bet problema lygi šiol buvo, kad pramoninės zonos, seni fabrikai miestų centruose, jie paprastai stovi ne ant privačios žemės, o ant iš valstybės išnuomoto žemės. Ir lygi šiol nebuvo tvarkos, kaip galima buvo pakeisti iš gamybinės žemės į gyvenamąją paskirtį, todėl tie, kas pralysdavo pro to adatos skilutę, tai būdavo tie, kurie suformindavo, kad gyvenamieji namai iš tikrųjų yra komercinis turtas, pastatydavo kažkas, kas netitinka standartų ir nu, gyvendavom paralelioj visuomeniai. Arba iš viso nevykdavo ta konversija ir pakeitimas. Tai visų miestų tikslas yra, kad nu, užpildyti tuos tarpudančius miestų arba puzlės trūkstamas dalis miestų, taip sakant, vietovėse ir pramoninės teritorijos stovinčios ant valstybinės žemės nuomos sutarčių sklypų, jos negalėjo būti pakeistos. Tai ką tik Seimas priėmė sprendimus, uždėjo mokestį, kad keičiant paskirtį, didinant užstatymą, yra susimokama už tai, bet tai jau leidžiama daryti, nes kitu atveju, kai tu negali pastatyti mieste, pakeisti paskirties, tu tada kraustysi į užmestį. Tai užmeščių plėtra yra mažai padėdavimas dalykas. Tai turi vykti tik tuomet, kai iš esmės didėja gyventojų skaičius, nes mieste mes turim visą infrastruktūrą, tiek kelių, tiek gatvių tinklo, tiek viešojo transporto, tiek vandentiekio ir visa kita, jinai yra išvystyta, bet jinai nėra naudojama, jeigu yra apleistos teritorijos. Tai apleistų teritorijų įsisavinimas yra tiesioginis interesas miestų administracijoms. Ir tai yra žaliojo kurso dalis, nes Europa šneka apie tai, kad perstatyti miestus reikia. Miestai turi užsipildyti savo neefektyviai naudojamas teritorijas, tai vat Seimo priimtas praeitą savaitę sprendimas tą padės padaryti.
Bet galbūt tas mokestis yra per didelis, galbūt reikėjo mažesnio?
Aš balsavau už mažesnį, bet dauguma nusprendė visgi 75% mokestį, aš balsavau už 50%.
Gerai, vis tik miškai. Iš nacionalinio miškų susitarimo pasitraukė, kaip sakoma, trečdalis visų dalyvių ir mokslininkų, gamtosaugininkų, ir jie kaltina jūs lobizmu, kad tarnaujate medienos lobistams ir pasigenda lygiaverčio gamtosaugininkų įtraukimo. Kas čia vyksta?
Vyksta normali diskusija. Praeitoj kadencijoje miškų įstatymus buvo bandyta keisti beveik 30 kartų. Tai mano tikslas buvo atėjus į ministrus sustabdyti šitą įstatymų spaustuvę, vieno balsų skirtumų priiminėjimus sprendimus ir miškams reikia stabilumo. Todėl, ką mes padarėm su aplinkos ministerija, sukvietėm 120-140 įvairių ekspertų, visuomenės dalyvių ir sakom, susitarkit kaip visuomenė. Mes, politikai ir aplinkos ministerija, nedalyvaujame tame. Tai 7-8 mėnesius vyksta karšta diskusija žmonių, kurie anksčiau neateidavo į vieną kambarį ir labai stipriai pasistumėta, dėl 90% sutarta, dėl 10% nesutarta. Na ir kažkam natūraliai, taip sakant, visuomenė nėra būtinai profesionalai, jie tikrai yra ir laisvi, kartais ir radikalūs, kartais ir triukšmingi, ypač aplinkosaugos nevyriausybinės organizacijos. Tai jos garsiai suspendavo savo buvimą. Bet tai reiškia, ir pasakymas buvo, kad aplinkos ministerija nepadiktuoja gairių, bet toks ir buvo tikslas, kad visuomenė susitartų, mes tame nedalyvaujam, visuomenė jeigu nesusitars, tai mes tada ateinam. Tai mes nuo šio momento ateinam kaip ministerija, kaip politinės partijos, pradedam šitą diskusiją truputį aktyviau, nes visuomeniai buvo sutiktas 7-8 mėnesių mandatas susitarti, sunkiai sekėsi, sudėliot paskutinius taškus, dėl 90% sutarta. Dabar reikia mums pabandyti tą 10% kaip Glasgė susitarti iki galo.
Kas yra tie 10%, kokie ten klausimai?
Ten yra, iš esmės, miškų rekreacijos pritaikymas naudojimui. Iš esmės, kad miško savininkai galėtų susitarti su kaimininiais gyventojais, kurie jau turi namus dėl tų miškų naudojimo. Dėl miškų atvirumo, miškų bendruomenės atvirumo, nes jinai gana uždara, reikia pripažinti. Ten paprastai miškininkai kartomis dirba tiek urėdijoje, tiek miškų ūkyje. Tai gana uždara bendruomenė, kuri iš tikrųjų turi labai tokį konservatyvų požiūrį. Tai manau, va šitas akcentas, kad įsileistų į miškų sektoriaus valdymą ir kitą visuomenės dalį, tai čia yra pagrindinis akcentas turbūt.
Ir dėl to labiausiai pyksta gamtosaugininkai?
Taip, nes realiai pykti dėl kažkokių saugomų teritorijų ar dar kažko nėra, nes mes dabar pradedam 90 buveinių plėtrą, steigiam naujas saugomas teritorijas, miškų įveisimą stipriai palengvinam. Ta prasme, apsispręsta yra dėl kai kurių rezervatų plėtimo nuo Punios iki kitų. Tai realiai, objektyviai žiūrint, saugojimas Lietuvoje yra vystumas plačiausiai. Ir iš Europos komisijos, kalbant apie įvairovės apsaugą, ar paukščių, ar kitų gyvūnų apsaugą, iš tikrųjų matosi pokytis. Mes tikrai pasistumėjome su kertinių buveinių apsauga, tiek gyvūninių, tiek floros ar botaninių buveinių apsauga. Tai negalima nematyti progreso.
Tai aš kaip suprantu, jūs kaip ministerija dabar jau aktyviau įsitrauksite į šį susitarimą ir bandysit kažkaip įtikinti tą trečdalį pasitraukusių.
Tipiškai, kaip yra priimami sprendimai valstybėje, tai kažkas ateina į ministro postą, gauna mandatą, ima konsultantus, sudaro strategiją, ją patvirtina ir eina pirmyn. Mes darėm kitaip dėl miškų. Mes pakvietėm įvairiausią visuomenę, nuo bitininkų iki medienos pramonininkų, nuo miško jogos entuziastų iki privačių miškų savininkų ir bendruomenių, sakėm, pamėdykit jūs susitarti be mūsų ministerijos įsikišimo, be politinių partijų įsikišimo. Nu, sakau, pasiektas tikrai geras rezultatas, 90% iš esmės vizijos yra patvirtinta. Žinot, ir šeimoje ne viskas sutarė 100%, tai man atrodo, šiandien čia kažkaip kantrybės truputį pritrūko, todėl reikia jau ministerijai dalyvauti aktyviau.
Kiek laiko galvojat prireiks, kol jis bus priimtas?
Aš manau, iki pavasario turėsim.
Vis tik, o su kuo jūs konsultavotės dėl automobilio taršos mokesčio?
Su Europa.
Žiūrėjote į kitus pavyzdžius kitose šalyse ir pagal tai nusprendėte, tai pagal kurį mes šią variantą dabar turėsime tą mokestį?
22 iš 27 Europos šalių turi tokį mokestį, tik 5 neturi, įskaitant Lietuvą. Tai yra labiau taisyklė negu išimtis ir keista kartais, kai ekonomistai sako, koks čia pramonas, ta prasme, nes nu, iš esmės tai Europoje yra standartas metiniai mokesčiai. Kartais jie būna dvigubi su registracija, kartais dar kitokie. Bet, nu, man atrodo, šitą mokestį reikėtų pavadinti dizelinių džipų mokestį, nes labai nueinama į kraštutinumus, jo gazdinant eilinius Lietuvos gyventojus, bet iš esmės labiausiai pajus tą mokestį arba perteklinio galingumo mašinos, arba iš esmės keturiais varomais džipai.
Bet Lietuvoje automobilių parkas yra išties nejaunas, maždaug 16 metų berods vidurkis yra. Ir na, tie senesni automobiliai, na taip, jie iš tikrųjų yra taršesni. Jūs nesutinkat visai, kad tai išties nukris ant paprastų gyventojų pečių, kurie turi tuos senesnius automobilius mažesniuose galbūt miestuose?
Ne visiškai tiesa. Mes turim duomenis, kas kokiais automobiliais vairuoja. Tai, pavyzdžiui, seniorai renkasi žymiai mažiau taršesnius automobilius, dažniau benzininius. Regione, kadangi žmonės racionalūs, jie irgi taupesnius automobilius perka, ekonomiškesnius. Tai čia, man atrodo, yra, kaip pasižiūri statistiką, iš tikrųjų, tai matosi, kad čia yra, kartais galima jį pavadinti ir toks, nu, brandesnio automobilio, galingo automobilio, ta prasme, dažniau gal keturiais varomais automobilio. Maždaug tai yra mokesčio objektas. Bet vėlgi, mes gyvenam dabartyje, mes turim labai prastą viešąjį transportą. Vilniuje 400 autobusų per visą miestą, o greta važiuoja jie su 500 000 automobilių. Dviračių takai pasistumėjo tikrai pastaruoju metu, jeigu apie Vilnių kalbėt, bet net Vilniuje su efektyviausiu viešojo transporto tinklu mes matom, kad nu, jis neadekvatus yra. Ir labiausiai pažeidžiami yra tie žmonės, kurie yra vaikai, kurie neturi kaip nuvažiuoti iki savo mokyklų ar darželių ar užimtumo, žmonės, kurie nevairuoja, žmonės, kurie negali įpirkti automobilio, žmonės, kurie dėl sveikatos problemų arba jau nebegali arba negalėjo vairuoti ir jiem nesukurta šitą infrastruktūrą. Tai iš esmės visas tas mokestis, kiek jis tai bus, bet iš esmės jis yra taršos mažinimo mokestis, bet pinigai bus atiduoti savivaldybėms tam, kad finansuoti viešojo transporto infrastruktūrą.
Tai nuo 2023 tai būtų maždaug 100 eurų kas antram žmogui, 138 vidutiniškai ir tada nuo 25 metų viskas padvigubėja.
Ir taip ir ne, nu, ten labai plačios išimtis yra senjorams, neįgaliesiams ir taip toliau, bet čia žiūrint vėlgi iš dabarties, penktadalis Lietuvos vairuotojų, automobilių savininkų net neturi galvoti apie tą mokestį, nes jisai, jų automobiliai jau yra mažiau taršus, negu tas mokestis prasideda. Tai tikslas yra iš esmės, nu, aplinkos saugos mokesčiai, jie nėra tam, kad biudžeto lėšas surinktumėj. Jie yra žinutė, kad jūs esate taršesnis negu vidurkis ir jums iš tikrųjų visuomenė siunčia per politikus žinutę, kad reikia ieškoti mažiau taršios alternatyvos. Tai taršos mokesčiai yra nefiskaliniai, jie nėra, jie yra elgesio pokyčio mokesčiai.
Bet mažiau tarši alternatyva visada yra brangesnė alternatyva.
Netiesa.
Pavyzdžiui, dviračiai?
Ne, vidutinis Lietuvių automobilis 5 500 eurų. Mes ir vyriausybės posėdžiuose, ir visose viešose pristatymuose rodom automobilius, kurie yra iki 5 500 eurų vertės ir yra nepatenka po šito taršos mokesčio apmokestinimo. Ir tai yra ir nauji automobiliai, ir 20 metų automobiliai, ir dizeliniai automobiliai, ir šeimos automobiliai. Tai čia yra gajus mitas, kad šitas mokestis skris ant mažesnės vertės automobilių. Ne, netiesa. Mokestis yra taršos mokestis ir jis mus mokamas tų automobilių, kurie yra virš vidurkio taršesni.
Ar yra, ar bus kažkokia skaičiuoklė žmogui pasiskaičiuoti, kiek jam?
www.130co2.lt.
Pabaigai, kadangi mes turime minutę laiko, na, panašu, kad privilegija grįžo Seimūnams. Seimo valdyba palaimino parlamentarų teisę vėl nuomotis automobilius už parlamentinės lėšas, ką valstiečiai buvo atšaukę. Kokia jūsų reakcija į tai?
Aš dažnas viešojo transporto naudotojas, tai juo ir liksiu. Kiekvienas renkas.
Ačiū Jums, aplinkos ministras Simonas Gentvilas.